called Hemmanadun. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yedi kat asman yeri mehkemeden bir Allah'dır. İki cahanın serveri din Muhammed Mustafa'dır. Esselamu aleyküm. Hormatlı radyo dinleyiciler, sağaman, mağaz portatlarınız hayırlı olsun. Gürgen Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün seyredaşı gepleşiklerinin yeni bir sahnini iştahattan başlayarız. Bugün hepten çarşamba günü 1404. Hecri Şemsi yılın tirayın 18'i. 1447. Hecri Kamari yılın aşır ayın 13'ü, şirada 2025. miladi yılın İyul ayının 9'ü. Eziz emralar, hemi şekilleri yal gepleşiklerimizi müverek Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavati ve terzimesi bilen başlayarız.
Kureyş'in ısınaşıp ülfet tapma uçuyun. Kışın ve tomusun saparlarına dayağı kalacak bir ısınaşık. Onu hükmen, Kâve'nin yeke tanrısına sığınsınlar. Olurga ağaç vaatları tağam meren, doyurun ve korkudan ve hoflardan aman eden tanrıya sığınsınlar.
Aziz hemralar, hormatlı radyo dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavvi ve tercümesini hem dinledik. Tağat ibadetlerinizin kabul bulmağını dilek edip minni olsa radyomuzun yayılım tertibinin devamına ünsünüz çekiyarın. Türkmenistan vakti bilen saat 19.30 minutta haberler ve siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitiriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihe göze ilayilin diyen gepleşiğini ve izi bilen bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşiğini antine vereriz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Türkmenistan vakti bilen saat 20.30 minutta hem haberlerdir. Siyasi fiillerin ikinci bölümünü antine verir. İkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap siyaset ehlim diyen gepleşiğini ve izi bilen yanına navazım diyen gepleşiğini eşitiriz. Aziz adamlar, hormatlı radyo dinleyiciler, siz Türkmenistan vakti bilen saat 21.30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin 3. bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama 3. bölüm haberlerimizden sonra hem gepleşiklerimizi devam ederiz. deslap Ali aleyhisselamın öğütleri diyen gepleşigini eşitiriz. Bu gepleşigin iziyan bilenem yürek coşkun diyen gepleşigini ve on zaman öy ve maşgala diyen gepleşigini antine verer. Kadirgan adamlar, aziz radio dinleyiciler, siz Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutda hem xabarlardır siyasi sinin soňky bölümini dinläpdirsiňiz. Emma soňda hem radio hamdan akşam hikayet bilen sizin gollaryňyzda bolar. Hormatly adamlar, siz bir näçe minutdan xabarlardır sinin ilkinji bölümini dinläpdirsiňiz. Hemişekler ýal bizi hemra bolmagyny dilek etýär. Thank you.
Eýranny tagat 18 Türkmenistanny 19-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň içerki ukyplary bilen ýurdun raketalyk sanagatynyň ösenligini RF-iň aglan etmegi. Suudi Arabistanyň şahzadaty bilen Eýranyň daşary işler ministriniň duşuşmagy. Amerikanyň gebleşikleriň gaýtadan başlanmagyny häwäslediginiň Hatipzadaň aglan etmegi. Şeýlede Sähýonist rejimiň Eýrana garşy hüjümlerinde 700-den gowrak parahat adamyň şehit bolup 5000-den gowragynyň ýalanmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň prezidentiniň birinji oranmasary Muhammed Reza Arif Eýranyň ýaşy alymlarynyň we injenerleriniň tagallalary bilen ýurdun raketalyk sanagy technologiýasynyň ýokary derejede ösenligini aglan etdi. Pars Today-ň Eýrana habarlar gullugyna talgylanyp beren habaryna görä Muhammed Reza Arif şuň çarşamba Dewrebap teknologiýalaryň ötüşi barada geçirilen maslahatda beren gürrüňlerini şeýlede goranyş we howpsuzlyk pudaklaryna degişli ýokary teknologiýalaryň ösürilmegine hukuky şerekatlaryň gatnaşmaklarynyň zeruriýetine işaret edip Dewrebap teknologiýalar pudagyna Eýranyň tebitleýin we global orunnyň ýokarlandyrylmagynyň mertebesi belendeli derligiň islegilerinden bolýanlygyny beýan etdi. RF sözlerinin devamına Esrail rejimi bilen 2 günlük uruşta Eýran Islam Respublikasynyň ýeňiş gazananlygyny ýatlap, bu uruşta sosial frontyň we Eýran halkynyň uly derejede hususy uly derejede huzurly bolmagynyň taýfa we sahnalary döredenligini ýatlady. Eýranyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy Suudi Arabistanyň şahzadaty Muhammed bin Salman Al Saud bilen geçirende uçuşygynda tepdiň amallygynyň we durny kullygynyň mäkämleşdirilmeginiň muhimdygyny nukdady. Pars Today-iň beren habaryna görä Eýranyň diplomatiýa delegasiýasynyň lideri Feyd Abbas Araqçy Jedde şäherinde Suudi Arabistanyň şahzadaty bilen geçirende uçuşygynda şeýlede Eýrana garşy Israil rejiminiň harby hüjüminiň Riyazyň tarapyndan ýadgarylmagyny we tebitde parahatçylygyň puhtalandyrylmagyny Mağı varadaki Suudi retmilerin tagallalarını qadırları. Muhammed bin Salman Ali Suud hem bir duşuşuqda Eýran bilen Sähýonist rejimin arasında atışığın bet edilmegi varadaki alalaşığın teptin amarlığına kömök etmegini umid etdi. Feyd Abbas Araqçy, Suudi Arabistan'a taparının çarçubasında bir yurdun qoranmaq ministeri Halid bin Salman Ali Suud bilen hem duşuşup matlaqatlaşanlar. Halid bin Salman Ali Saud bir duşuşyk barada iki sosial ulgamyna neşreden targadanna bir duşuşykda Tehran Riyazyň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň durly taraplarynyň şeýlede tepdiň meselelerinin barlananlygyny habar berenler. Eýranyň daşary işler ministriniň oranmasary Saýyd Hatipzade geçen günlerde Amerikaly taraplardan gowşan targadlara işaret edip Olaryň Tehran Washingtonyň gepleşikleriniň gaýtadan başlanmagyny häwäsli bolýanlyklaryny aglan etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Saýyd Hatipzade düýün seşenbi habarçylaryň ýygnagyna beren gürrüňlerini şeýledi. Her bir gepleşigin geçirilmegini taraplaryň arasynda ynamyň bolmalydygyny ýatlap, ýöne Eýranyň toprak bütünligini açyjan görnüşine edilen hüjümiň iki tarapyň arasyndaky ynamy aýranlygyny ýatlady. Xatibzade sözlerinin devamında İran'ın milli hakimiyetinin bulmağını Amerika'nın cevap kerdiğini, yöne onu da diplomatiyanın İran İslam Respublikası'nın da şartı azatının esasi usullerinin bolyanlığına itti. İran'ın Sağlık Qoruş Ministeri Dr. Muhammed Reza Zafarqandi Batavalıcı Səhiyonist Rejimin İran'a tönkən 12 günlük savaşında şehitlerin, yaralıların ve yetişen diyarları barada mağlumat berib, Səhiyonist Rejimin İran'ın durlu şəhirlərinə edən vəhşiçilikli hücumlərinə adından 700 paraxat rayatın şehit bolanlığına itdi. Dr. Muhammed Reza Zafarqandi Tehran'ın loğmançılık merkezlerinin bir sını barıb görənə ve Səhiyonist cinayetçi rejimin vəhşiçilikli hücumlərinə yaralı bolan 5 yaşındaki çağını görünün, son beren görünlerine, Səhiyonist düşmanın hücumlarının gözbaş alayan bu vakalarda 5750 paraxat rayatın yaralanıp, İran'da 1060 adamın şehit bolanını öldürdü. Brexit toparının gülleb etmeğinin devamını Amerika'nın devleti bir toparın Washington'u haup abandırıyanlığını tosladı. Pars Today'in veren haberine göre Aktam'ın metbuğa sözçüsü Caroline Leavitt, Brexit toparı barada beren gürlünlerine Trump'ın önemine göre Brexit'in Washington'un bəfiyetlerini ipet etmeyen izinladığını toslap, yöne Washington'un Brexit'in hamana haupları bilen karşılaşacaktığını məlum etdi. Kolayda Brazilya'nın payitahtı Rio de Janeiro'da Brexit'in liderlerinin 17. samiti geçirilipti. Bu samitten sonra Amerika'nın prezidenti Brexit'in Washington'a karşı siyasetleri bilen karşılaşacaktığını toslattı. Brexit toparının ağdalarının liderleri İran'a karşı Səhiyonist rejimi bilen Amerika'nın hücumlarına yadgaranırlar. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi sinistiriyar.
Hoş vaxtınız, əziz həmrəylər, qadərli radio dinləyicilər, əhlinizə can sağlıq, şəlidə uzaq yaş arzu edib. Qurban radiosunun türkmen dili bölümünün sirhidaşı gəpləşiklərinin xəbərlərinin bu fürsətində bir siyasi sina ünsünüz çək yarın. Bir iki stoporun ağda yurtlarının liderləri İran'a qarşı Səhiyonist rejim bilən Amerikanın hücumlarını yazgardılar. Geçen günlərdə Braziliyanın payitaxtı Rio de Janeiro'da bir iki stoporun liderlərinin 17. samiti geçirildi. Bu samitin cemleyici beyannamasında İran İslam Respublikasına karşı İsrail rejimin ve Amerikanın Birleşen İştahatlarının harbi hücumlarının xalqarı qanunlara ters gelgendigi ıqlan edilendir. Brexit'in liderleri şeylede paraxatçılıqlı yadro deskahlara her hili hücumun xalqarı qanunlara şeyle hem xalqarı atom energiyası agentliğinin carnamasına ters digi beyan edilendir. Brexit'in ağla yurtlarının yol başçıları şeylede yadroluk adımarların amanlığının qorulmağının zirurduğunu beyan edendirler. İran İslam Amerikasının Dışişleri İşler Ministeri Seyid Abbas Iraqçı Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində geçirilən Brexit samitində beren görünürlərində Səhiyonist rejimin cinayətlərinin önündə xalqarı cəmiyyətçiliğin qarşılaşmağının zəruriyyətinə işarət edib, İranın yadro maqsadnamalarının paraxatlı olmağına və doğru xalqarı atom energiyası agentliğinin gözəvçiliğinə bolmağına qaramazdan hem İsrailin və Amerikanın İranın bu yadro deskalarına hücum edəndiklərini xəbər verəndir. Seyid Abbas Iraqçı şeylədə bu hücumların diplomatiyanın əsaslarına, qanunun hökmrəvanlığına, şeylədə NPT-nin düzgünlərinə, oli orğular hökmününə bolunduğunu xəbər verəndir. İranın diplomatiya deskasının başlığı Seyid Abbas Iraqçı, Braziliyalı kardeşi Mauro Vieira bilən həm keçirən Duruna İran'a ve İran'ın yadro deskalarına Washington'un ve Tel Aviv'in hücumlarının Birleşen Milletler Kurumasının cırnamasına Şili'de diplomatiyanın esaslarına hücumların nişanası olayandığını açıklığa baydandır. Seyid Abbas Iraqçı Brexit samitinin yanına Ortiyotun Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov bilenem duşuşup gürün edendir. Ирандын дашары ишлер министри Иракчы бүдүү шышыкты берен гүрүмлөрүнө һәм Сеюнит режимин ва Американын харбий hüjümlөрүнүн ири келимлерине эшарет edip hüjümlөрө берип жооп бермекте Ирандын радалы болондугуну нуктандыр. Эмма Ирана Исраилин hüjümlөрүнүн Бриксин агзалар тарапынан язгарылмагы Техрана улы дипломатик үстүнлүктүр. Чөнки Иран Ислам Республикасы халкара химоятлар каланмакта карашыл юртлардын потенциалдарынан пайдаланмагы башарандыр. Шолур уактын өзүнө лидерлернин саммитинин жемлейчи баяннамасында Иран менен Гунматтардын арасындагы ядролук алышкнаманын шейли хем хаупсуздук кеңеши 22-31 жарнамасынын дол бер жай эдилмегинин зерурити хем нуктандыр. Эсасан Бриксин бу позициялары Ирандын силегилер менен огурдоштур ва Ирандын ядро максатнамаларынын чеклендирилме барыдаг Америкадыр Европалы юртлардын дөөлөтлөрүнүн эркетлерини таасирсизлештирежектир. Брикс топори Бразилия, Ортиот, Хиндистан, Хытай ва Гүнорта Африка юртлөрүнүн тарапынан дөрөдүлүптү. Иран эмби топорун агзасындыр. Глобал күйжүн балансынын үткөдүлмөгүнө Брикс топорун ролу өрөн мухим болуяндыр.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Feýsi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam edýän. Birleşen Milletler Uramasynyň metbuğat sözçüsi Stefan Dujarik, Israýlyň resmiýetleriniň Henidem Gazadaky Birleşen Milletler Guramanyň insanperwer işlerine päsgelçilikleri döretýändigini habar berdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Stefan Dujarik şeýlede, Gazan halkyna ýetirilýän insanperwer kömekleriň şol sanyny, lugmançylyk enjamlaryň we azygyň mykdarynyň azdygyny, şonuň üçin hem Birleşen Milletler Guramanyň Gazadaky insanperwer işlerini güýçlendirmegiň ýygnadygyny aglan etdi. Aýtmak ýerli, geçen mart aýynyň 2-nji gününden bäri Israil Gazan geçelge ýollaryny baglap, Bisepte akwaya wala derman kömeklerin yetirilmegine päsgelçilikleri döretýändir. Yene bir habara wara bütün dünýä azyk maksatnamasynyň operasiýalyk dolandyrjy müdiriniň oranmasary Karl Skav gazan ýaşajylarynyň aşlygy duçardyklary we azygyň ýetmezçiligi we ýokluğu üçin pida bolýanlyklaryny habar berendir. Skav şeýlede gazan geçilge ýollarynyň açylmagyny we bisepte köpräk insan perwer Yeter almagne talep edendir. Aytmak yerli, Sehyunes rejimin katyk edici ministerleri Jorsanna, bu rejimin içeri hoopsuzluk ministeri Ben Gobir, şeylerde maliye ministeri Smotrich, Gazan halkının aşlıkta saklanmagne ve oların ölmöklerini isleyendirler. Yine bir haber velen sizi hormatırların hizmatını. Eýranyň basylyp alynan ýerlerde giň diýarlar çeken 12 günlük Sehyunes rejimiň çözüşüne beren jogabyndan soň opozisiýanyň Netanyahuny dart galalygy döretmegi sebäpli tanqytlamagy haf artdy. Olaryň önemi boýunça Netanyahu şahsy bäpitleri üçin goşuny peýdalanýandyr. Pars Today-iň habaryna görä Sehyunes jurnalist Rebi Gadut Netanyahuny Eýran bilen çaknaşygy täzeden başlamakda inançygynyň ahtamalyna gaýta ulgar köredip Netanyahu Eýran bilen ýene sowuşy başlamaga synan şär diýip ýazdy. Gadut şeýlede Netanyahu Gazadaky sowuşyny, Levan bilen çaknaşygyny we Eýrana bir gedek çözmegi Israil üçin ýeterlik we Iransylyklary, diýarlary we ýetkileri getirmedimi diýip sorag berdi. Netanyahu hakykaty başga bir uruşy başlamak ýaly usullar bilen giýdiläp bilmez diýip Gadut ýazdy. Edi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından deslapkı bölüm xabarları eşittiniz. İndiki bölüm xabarları hem Türkmenistan vaxtı bilen taqat 20-30 minutta dikkatinize verler. Dinleyiniz üçün sağ olun.
Hürsatlarınız xayirli olsun, hormatlı hemralar, eziz radiyo dinleyiciler. Gürgün radiyasının Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini devam ettiyar. Steslap tarihi gülaylaylin diyen gepleşin eştiriz, izgülenen bahtiyarlık, çeşmesi diyen gepleşin özürleriz.
Tarihi gözaylaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleýijilerine ýene bir gezek tarihi gözaylaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýun hasabından aýdar bolsak, bugün çarşemme 1404-nji Hejri Şemsi ýylynyň tir aýynyň 18-i, 1447-nji Hejri Kamary ýylynyň Aşyr aýynyň 13-i, 2025-nji miladi ýylynyň iýul aýynyň 9-i. Ökyýüz 9 ýyl mundan özel 1816-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 9-njy şeýle bir günde Arjantin ýurdy garaşsyz boldy. Bu ýurt 16-njy miladi ýylyň başragyna Ispaniýanyň eline düşdi. 19-njy miladi asyrda Ispaniýa Ingliz arasynda köp uruş bolup, Ispaniýa ejirledi we Ingliz Arjantiny almak maksadynda bolup, bu ýurdyň paýtagtyna doldy. Ýöne Arjantin ilati dayaw durup, Ingliz güýçlerini watandan gowdylar we şeýle bir günde Arjantin garaşsyz boldy. Arjantin Atlas okeanynyň gyrasynda Günorta Amerikada ýerleşip, Şili, Boliviýa, Paragoe we Urugoe bilen goňşudyr. ...77 yıl mundan özel 1948-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 9-njy şeýle bir aý uruş ýatyrlanýan soň ýene araplar we sahyonist rejimi arasynda uruş başlandy. 1948-nji miladi ýylda biqanun sahyonist rejimi gurulanýan soň bu uruş başlady. Ýöne howpsuzlyk şuraň ara düşmegi bilen uruş bir aý ýatyrlandy. Şol müddetde Sehyunistler günmatarlı himayetçilerinden köp uruş yarağları aldılar ve Amerika'dan hem köp yarağları iyi olup, işte köp yenişlere yettiler ve köp harami neplerine yetip Filistin toprağının yüzü 78'sini alıp köp Filistinlileri avarı ve sergezan ettiler.
Tarih sahifelerini aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapakalayın niyseniz. Biz bilen tarihi gözaýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüz tutan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi gözaýlaýlyň.
14 yıl mundan odal 2011-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 9-şeýle bir günde Afrikadaky Günorta Sudan garaşsyz boldy. Günorta Sudan şol Sudan ýurdundan juda bolan ýurtdyr. 2011-nji miladi ýylda bu sebebden ilaty garaşsyz bolmak üçin sanlyklaryň başyna bardylar. Şeýlelikde Günorta Sudan garaşsyz boldy. Sudanın günortasında yaşayan Hristiyanlar merkezi devlet bilen ağlalı bolup, öz baştaklık islediler. Şondan Amerika ve Günmatardır Siyonistlerin hemayeti bilen Sudan bölünni ve günorta Sudan öz baş bolli. Şondan gelene hedirem, iki yurt arasında kâ meseleler hakta şolsanna, kâ neft öndürülyen sevitler hakta ağlalı çılıklar bardır. Arman Allah kuvvet versin ezizim dinleyiciler siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan merkezinin Türkmenleri radyosundan tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web sahybymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial öwrelerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz Bizim nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Ediz hemralar, neşinin bilen tarihi goda ila ilingden gepleşin şuun kısani şiirde geçirip kutor yar. Hoş, Allah yarınız bolsun.
doğru yol.
Bağtiyarlık çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radiyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Meri Türkmen Dil Radiyosu'ndan Bahtiyarlık Çeşme adlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, biz bu sanki Bahtiyarlyk çeşme adly gepleşikde dünya talaplygyny hakynda we onuň zulum bilen bolan baglanşygy barada gurrun etmekçi. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagymyz Hajy Meret Muhammed Ahun Ketalhany berje gurrunlaryny eşdirer. Bar hemralyga çagyrýar. Dünya talaplyk diýdigi har sa dünýä bolmak we dünýäň maddiýaty diýmek mal, mülk, orun we dünýäwi lezzetleriň ýerine bolmakdyr. Ene şeýle bir häsiýetiň ýerine zulm we sema barp çatmak mümkindir. Sebäbi çyllaqaýlyk bilen dünýäň maddiýatynyň we öz biriň bäfitleriniň ýerine bolan adam öz nef üçin başgalaryň hak hukuklaryny zaýlamak mümkindir.
Fırsatın bar vakti perhiz et. Nem de öblü şu an perhiz köpeliye. Nahardan perhiz ne kadar hem adamlar, ekser adamlar da var. Kıyametin perhizini bize talim veriyor. Canının perhizi var, ona yardım meyiniz diye. İnha bedenin perhizini ne acır ediyiniz diye. Bir doktor diyende perhiz ediyor. Bedenimize zarar var. Canımızı hemişe yaşayışımızı nemizi öblü biz perhiz etmeli. Sümme de tüselunna. Yevmeyzin anin naim. Ondan sonra gitmeli. Kıyamete ondan letus elunne diyeni ölünüz için sual. Sizi hükmen sorular. Anin naim, naim, nimet. Ondan hetmen sorular. Hay giyiciler geçirdin daha. Hay oturdun. Gündüler geçirdin. Akşamı yitirdin. Neme peyda ettin? Dinine neme peyda ettin? Dünyana neme peyda ettin? Kula. Hay ağıranıp bariye. Vezifler bariye. Beden kullen ütkap bariye neme bu bedenden bir istifade ediptir. Huday bir tezici bedeni beriptir. Bir 70-80 yıl sen istifade eten uvaril necire çen merde hellaş deyiptir. Neme behre verdari ediptir. Tezici vesile veriptir de eline. Her adama ruhun taşından bir tane ayakulak beriptir. Şu bedene şu diyor. Huday amanet beriptir. Şu vesileden sen cehennem işlev alabiliyor musun? behişte mi işlev alabiliyen, şu karhanda sen necere hayır veriyen deyip bize aydıptır, aydıptır. Emma, emma. Her zade fikir ediptir, bir Hudayın mülakatını fikir etmendir. Bir Hudayın didarına letus edinlerine aslen fikir etmendir. Gelin oturuşalı, şu yüce oturuşalı, yo erti aynamam var. Buna fikir ediptir. Yer erti tefriye gidiyordu, bir cengele gidiyordu, bir takıya balalı oturaylı. Yo, birun korun var benim. Heee. Himmesinin imtihanına fikir ediptir. Ye o celese, yo, kabrın sualı var. Yer bu gürrünü edeyli, yo, kıyamette sual var. Haysi veriyimiz şuna aydıptır. Kabırda üç tane sual var. Yo, ben bir işe edebilmeyin, vaktim yok. Haysi veriyimiz aydıptır, yo. Fakat mulaqatı Huday-ı Teala'dan başka her vırdanı muhasip ediptir biz. Emme hasibu kablen tuhasibu. Özünüzü hesaba çekin. Vel tenzur nefsun mermetliğat. Her can ertire ne mi takdim ediptir? Ertirmeli. Gitmençen ne mi yiyiptir? Onu hemen baksın deyiptir. Gitti bir ölecek olan adamın bir yanını var. Yasin okuyup otuyorla. Hanavadaları ağlayıp otuyor. 80 yıl yortuptur ha. Bir Hudaya yortmandır. Fakir. Gidesi gelmeye kıyamet emir doğru diyeller. Akıbetimiz şu. Hatta indiş imanı akidi bilse fakir. Bahtli saadetmen terin adam. Bahtli saadetmen terin adam. Ahirki. Deme fikir eden adam. Saadetmen terin adam. Saadetmen terin adam. Huday bilen nimetten hesap vermene fikir eden adam. Pes yuhibbuhum. وَيُحِبُّونَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا
Hormatly hemralar. Harsa dünýä bolan kişiň öz nefi we maddi bäfitler üçin başgalaryň nefi we bäfitlerini ünsen düşürmek mümkindir. Şeýle kişi özgörleriň hak hukuklaryny görmezlik etýär we hatda kä wagtlarda kä adamlary öz tebigi haklarynyň mahrum etýär we şeýlelikde zulm edip başgalaryň hakyna girýär. Gadirli radio dinleyiciler, arma waring Allah Taala sizin baryňyza quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan baxtiýarlyk çeşmetatly gepleşigini dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Meret Muhammed Ahun Kesalhan berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من تغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم عزيز أشكوجلر الله سبحانه وتعالى إتيان عبادة درمني أدرقاه نقولي لهم Aziz eşkuciler, elbette Hudayi Tebarek ve Teala şu dünyanı yaradıptır. Şu dünyada fakat mal kesbedip, mal yığınap, pul yığınap, servet yığınap, fakat yönü dünya için haris bol muhlu için yaratmandır. Hudayi Tebarek ve Teala hem şu dünyada ve hem ahirette insan saadetli olsun deyip, İslam dini iyi veripler, bizim için Kur'an-ı Şerif'ni iyi veripler, bizim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni nebi edip, peygamber edip iyi veripler. Şunu binaen, beter dünyanın malına haris olup, şeyle bir sileye rahim kadar edip, şeyle bir muhabbet ağrıdan ayrıyan dünyayı, şeyle bir orhan bu şuna haris olup da, şuna bir bil bağlayıp da, şuna bir heyi verip, kıçırın bilen tamam vücudu konuşmaklık katı bir teleke dağıttır. O sebepten Hudayi Tebarek ve Teala başka okan ayetimde aydıptır. Eûzu billahi mineşşeytanirracim fe emmâ men tağâ ve âterel hayâted dünyâ. Emmâ bir adımı ki tuğyan etse, dünyanın hayatını ileri tutsa, ahirete epberde, şunun barcılık yeri, yatacak yeri cehennemdir, cehennemdir diye. Tuğyan yeni, yani bir zat öz hittinden aşa talep etmeklik, öz hittinden aşa şeyi kesbetmekliğe tuğyan eyliye. Yani özünün dünyada gerek hacetler yığınamalı, onun için bir şeyle bir zahmetler çekmeli. Ta ki dünyanın esbabları onunla bulup da ahiret için bir ekşi olur, yani şeyle bir zahmet çekmeli. Ama onun ilafı harsır mokluk, haris bol mokluk katı bir yaman verip. Bir diğer Hudayi Tebarek ve Teala وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Bir adam Hudayi'nin makamından korksa, senin azabından korksa, o nefsini havaya tabi olmaktan nehyese çekindirse, yani havaya tabi olup da, dünya yığınap da, dünya mülevvüs olup da, ahiretten göz yumsa, o adam erbet tereke zat. Ama havadan, nefsten alın mani, şeyle bir Hudayi'nin azametinden korkup da dünya kesmezse onun için yaratacak yeri cennettir diye. Şunu bilen Hudayi Tebarek ve Teala bendelerine iki mal verir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mal bendeye musallat eder, bir mal bende ona musallat bulur diye. Yani bendeye musallat bul şu malını ne yaparım? Yani onu yiyip bilmez, içip bilmez, hayra sahne edip bilmez. O şer maldır. O teleke maldır diye. Ama bir mal var. Mal binde mala musallat buluyor. Yani mal bindenin ihtiyarına buluyor. Bir vakti yiyini içip biliyor, yiyip biliyor. Ondan sonra hayra sahne edip biliyor. Ondan sonra dünya için ullanıp biliyor. Hayra sahne edip ahiretin makamları kesbedecek olup da şeyle bir hayra sahne ediyor. Mal hayırlı maldır diye.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme için sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Qadirli hemralar, dünya talap veya harsa dünya bolan adamın yüreği dünya malı üçün gürpilläp duransan, başkalaryň haqqyny görmezden gelip kän wagtlarda adalatdan daş düşmegi we hatta kän wagtlarda başkalardan tersin peýdalanyp da zor aýtmak hem mümkindir. Bu şeýlelikde özüni başkalara zulm etmeklige tarap eterýändir.
عود لسانك ذكر الحبيب تطير فؤادك مسكا بطيبي تعفى الذنوب تجلى الكروب قل يا إلهي تلقى مجيبي تعفى الذنوب تجلى الكروب قل يا إلهي تلقى مجيبي دوما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله
Mahraman izleşler, dünya talap veya harsa dünya bolan kişi öz orun ve mertebesinden tersin peydalanıp, pıtada ve hatta kâ vaxtlarda bir kanunluk etmeyi hem ımtılmağı mümkündür. Ve bunun özü ayrı günahlara yerlik döretiyendir. Köpçülükleyin adalatın bolmasızlığı, köpçülüğü yaramazlıklara tarap içeriyendir. Ve hatta pullu adamlara köprak mümkünçilik verilmeyi hem mümkündür. Ve şeylelikde pıtadın artıp köpelmeğini hem yerlik döretiyendir. Pıtadın köp bolan yerini hem zulüm özünü görkeviyendir. Hormatly ijtanji ruhaniy agamal Haji Meret Muhammed Ahun kethalqa gurrunglar yerler.
Maldan peydalanmaklyk dünýäde gowy zatdyr. Yani insan gowy iýmeli, gowy içmeli, gowy gelmeli, gowy asaýyşda bolmaly we ahiret üçin şu mal bilen kesbetjek bolmaly. Bir wagtda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň ýanyna bir adam geldi diýer. Şeýle bir bay barjymly adam emme üstü başy kerkimirrek İlmaşı bir köynerek, kirli bir yırtılarak adam geldi diye. Şoňa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına çağırdı, bir nese dirhem verecek bolli. Sen şu dirhemler al, eyin maşın evvede isim maşın bir becer arasılan neydi. Sonra yankı adam ayetti, ya Resulallah, men neydi? Malımken, koyunumken, diyenken neydi? Şoňa göre, bir adamın ihtiyacım yok dedi. Onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetti, bir bende Huday mal verse, mülk verse, şunun eserini şu bendenin yüzünde, elinde, hayrı ihsan etmeklerini verse, Huday beğenir. Şoňa göre sen, şu malın kavuca istifade et. Üstün başına yetişiklik et. Ondan sonra kavuca iyi, kavuca iyi, giy. Ondan sonra hayrı ihsan et deyip de şöyle nesihat etti diyor. İnna Allah'a yuhibbu en yara esere ni'metihi ala abdihi. Huday Teala da beğenir diyor. Öl birer ni'meti Huday Teala şu bendenin yüzünde eserini verse, şunu Huday Teala beğenir deyip şey nesihat et diyen adama diyor. Şunu binaen bir halis bol mukluk, arduğun köp bol mukluk katı bir teleke dağıttır. O sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydıptır. Erba'un mine şikaveti, dört dağıtma bitbatlanan insanın alametindendir deyiptir. Şunun birisine mi? El-hirs. Yani dünya halis olup da fakat dünyanın yığınapta, dünya vabası olup da ahiretten veriymesen, doğru iyi bilmesen, doğru içip bilmesen, doğru istirahat edip bilmesen, ahiret için bir hayırsan edip bilmesen, ol haris diye, halislik diye, ol betbaat alametidir diye. İkinci alameti ne mi? Tuğlül emel. Arduğun köp bol muklu, uzak bol muklu. İnsan için Huday Tebarek ve Teala köp yaş verirse 100 yaş veriye. Ya 80-70 yaşlı dünyadır et diye. Emme insanın arduğu, halis olan adamın arduğu, dünyaya mülevvüs olan adamın arduğu ne midir diye 300 yıl